Artėjant devintinėms švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmei, Švento kryžiaus Jono mistinė eilėraštė apie Eucharistiją gerai žinau aš versmę, komentuoja Ispanijos mistikų tyrinėtoja daktarė Jūratė Micevičiūtė.
Kaip gerai žinau aš versmę, kur trykšta ir srūva, nors ir naktis. Tam žinoji versmė paslėpta, bet gerai žinau, kur jos vieta, nors ir naktis. Ir tamsia gyvenimo naktį šią gerai žinau tą gaivę versmę tikėjimo dėka, nors ir naktis. Nežinau jos ištakų, nes jai nėra pradžios, tik žinau, kad visos pradžios ateina iš jos, nors ir naktis. Žinau, kad nieks negali būti toks gražus ir kad atsigeria iš jos ir žemė ir dangus, nors ir naktis. Gerai žinau, jos dugno niekam nepasiekt ir perbristi jos taip pat negali nieks, nors ir naktis. Ir niekada netemdoma ši jos skaidra, žinau, iš jos atėjusi yra visa šviesa, nors ir naktis. Žinau, kad toks vandeningumas jos rautų, kad liejasi jai pragarus dangus ir ant žmonių, nors ir naktis. Srovė, užgimstanti iš jos versmės, gerai žinau, kokie jį paveiki ir viską jį galės, nors ir naktis. Už srovę, gimstančią iš šių dviejų, žinau, pirmesnis nėra nei vienas jų, nors ir naktis. Gerai žinau, vienam gyvajam vandenį gyvena ir viens iš kito kyla trys, nors ir naktis. Ir amžina versmė ši paslėpta gyvojoj duonoj, kad mums gyvybė būtų duota, nors ir naktis. Čia kūriniai yra sukviečiami ir nors tamsu jie sotinas šitais vandenimis, nors ir naktis. Ir gyva versime tą, kurios geidžiu, šitoj duonoj gyvenimo regiu, nors ir naktis. Šitas eilėraštis yra parašytas Šventojo kryžiaus Jono ir jis neturi pavadinimo. Tai paprastai jį vadiname pagal pirmąją eilutę, gerai žinau aš versmę. Jis buvo parašytas 1578 metais ir tokiom labai sunkiom sąlygom, nes kryžiaus Jonas, aišku, sunku tuo patikėti dabar, kai mes žinom, kad jisai yra šventasis, tuo metu jisai buvo net 9 mėnesiams uždarytas į vienuolyno kalėjimą. Ir situacija buvo tokia truputėlį keista susidariusi, nes jau buvo prasidėjusi basųjų karmelitų kūrimosi reforma, jeigu taip galima pasakyti, kai jų šaka tarsi atsiskyrė nuo senojo karmelio ordino. Ir tada atvyko toks savotiškas konfliktas, buvo aiškinamasi, kas galima, kas negalima, kas teisėta, kas neteisėta. Ir vienu metu tas konfliktas tarp dviejų šakų pasiekė tokią įtampą, kad tai, ką darė kryžiaus Jonas, buvo suvokiama kaip prasižengimas ir kad jį reikia perauklėti tam tikrą prasme. Ir va tokių labai gerų norų vedami, jo bendrabroliai iš karmelitų ordino, jį pagrobė slapčia ir uždarė į kalėjimą. Tokia labai tamsia celė, tai netgi buvo netgi ne celė, o toks kaip mažutis kambariukas, kaip karceriukas, kampelis šalia svečių salės, kur paprastai paklodavo miegoti tarnų, jeigu kažkoks svečias garbingas atvažiuodavo į vienuolyną ir, reiškia, atsiveždavo su savimi tarną, tai tas tarnas miegodavo va tam kambarėlį. Ir sako, buvo toks mažas tas kambarėlis, kad jame netgi kryžiaus Jonas, kuris buvo labai smulkutis ir žemo ūgio, manoma, kad mažiau negu 1,60 m, tai sako, vos galėdavo ten išsitekti tame kambarėlyje. Lango nebuvo, tik tai iš gretimos salės pro plyšį virš durų, jau kai saulė aukščiausiai pakildavo, tai atsklisdavo šviesos ten spindulėlis kažkiek tai minučių. Ten 15 minučių gal jisai papūdavo va tą saulės spindulys. Tai va tokioj vietoj kryžiaus Jonas buvo kalinamas labai sunkiom ir, nu dabar sakytumėm, žiauriom sąlygom, net 9 mėnesius. Ir kas yra stebuklas, kad vat iš to kalėjimo jis paskui pabėgo rugpjūčio mėnesį per pačią žolinę ir kad iš to kalėjimo jisai išsinešė, pagal tradiciją pasakojama, kad ir užrašytus ant lapelio, eilėraščius, savo pirmuosius eilėraščius. Reiškia, per tuos 9 mėnesius, kol buvo uždarytas, nuo 1577 metų gruodžio pradžios, per patį adventą, vat kaip dabar yra adventas, ar ne, toks labai svarbus laikas. Per patį adventą jis buvo pagrobtas ir uždarytas, o pabėgo tik per žolinę, reiškia 9 mėnesiai. Tai ten jis tarsi gimė kaip poetas, rašytojas, mistikas, nes lobis, kurį jis išsinešė iš ten, kaip tik tas lobis paskui išsiskleidė likusiais jo gyvenimo metais. Tuo metu jam jau buvo 35 metai, kai jį ten uždarė šitam Toledo Karmelio ordino vienuolyno kalėjime. O jisai mirė sulaukęs 49 metų. Tai reiškia, per tuos metus, kai jisai pabėgo iš kalėjimo ir kai jau atsigavo, pradėjo aktyviai veikti, tai jis kartu vienu metu pradėjo ir aktyviai rašyti. Tai reiškia, apie tas eiles, kurias savo širdį suformulavo būdamas kalėjime, paskui jau sulaukęs 42-44 metų, jisai parašė komentarus. Tų eilių, nes tiesiog jo dvasios dukros, dvasios sūnus, norėjo suprasti, apie ką tos eilės, ir jo klausė, ką jis norėjo pasakyti tais eilėraščiais. Ir tada jisai pradėjo rašyti komentarus. Nors šiaip tai prozą rašyti labai nemėgo, jis mėgdavo arba mokyti žodžiu, o jeigu kažką norėdavo išreikšti iš to, ką suprato, ką suvokė, tada rašydavo eilės. Tarp kitko išliko labai mažai jo eilių. Ten tik tai 12 tokių kaip poetinių kompozicijų įvairaus ilgio, tai ten paskaičiavus eilutes, ne posmelius, bet eilutes jo eilėraščių, tai ten kažkur tai 950 susidaro ten tų eilučių, netgi 1000 eilučių neparašė. O laikomas ispanų kalba rašančių poetų globėjų, reiškia ir geriausių poetų ispanų kalba rašiusių. Tai va, netgi, kaip sakoma, svarbiausia kokybė, o ne kiekybė. Tai šia truputėlį išsiplėčiau, bet tai padariau tik tam, kad jums paaiškinčiau, kokiomis aplinkybėmis buvo parašytas štai šitas eilėraštis, gerai žinau aš versmę. Vat vienas iš tų kelių perlų, kuriuos kryžiaus Jonas išsinešė iš tos baisios siaubingos kalėjimo tamsos. Jis pats vėliau, kai prisiminė savo kalėjimo laiką, tai jis netgi lygino tą laiką su tuo laiku, kurį pranašas Jona praleido banginio pilve prarytas žuvies, ar ne, kur ten paskui išspjovė, kad eitų į Ninevę skelbti viešpaties žodžio, kai Jona labai nenorėjo, prisimena turbūt šitą pasakojimą. Tai kryžiaus Jonas irgi lygina, kad jis buvo tiesiog kaip prarytas žvėries ir virškinamas tamsiam jo pilve, kad tai buvo kaip pabūti mirties kape, iš kurio išeidamas tu prisikeli. Tai va, tai čia vienas iš tų prisikelimų vaisių ir yra šitas eilėraštis, gerai žinau, iš versmę. Viso labo 14 posmelių. Ir tuose 14 posmelių kiekvienas baigėsi, nors ir naktis. Naktis. Tai yra tamsa. Ir tai yra ne tik tai ta tamsa, kurioje kryžiaus Jonas buvo uždarytas, kai buvo kalėjime. Pamenat, kaip sakiau, jis netgi dienos šviesos nematydavo. Tai yra kartu ir ta pati tamsa, kuri buvo palaiminga dėl to, kad jisai pabėgo prisidengęs nakties tamsa. Jis pabėgo naktį. Jis pabėgo naktį. Reiškia, prieš pat žolinę, ten truputėlį sugebėjo atkrapštyti varžtelius, kurie laikė durų spyną, ten, kuris buvo uždarytas. Ir tada ten beliko tik tai stumtelt tas duris. Reiškia, jis jau dieną ten pasiruošė, kol jį ten išleido valandai į tą gretimą salę pakvėpuoti, nes sargas buvo pasikeitęs, tai jam truputėlį jau ten, nu čia jau buvo didžiulis palengvinimas, jį ten į salę išleisdavo, nors kiek dienos šviesos pamatydavo. Tai jis va ten pasiruošė truputėlį atkrapšti ten tuos varžtelius, kad paskui tik tai reikėtų stumtelt, reiškia, tas duris jau jos atsidarytų ir tada jis sugebėtų prieiti prie lango toj gretimoj salėj. Tai dar ten buvo taip atsitikę, kad reiškia, prieš šventes ten buvo svečių į vienuolyną atvažiavę ir jie ten toj gretimoj salėj miegojo. Bet jau kryžiaus Jonas nusprendė, kad savo plano nekeis ir ten tikrai va taip stumtelėjo tas duris, jeigu kažkas pabudo, ten paskui, kadangi kryžiaus Jonas vėl ten nuščiuvo kaip pelytė pošluota, tai jie ten vėl užmigo ir tada išsėlino pirštų galiukais priejo iki lango, pro langą nuleido dvi antklodės tokias turėjo, tokius dudekius surišęs, dar savo abitą ten irgi pririšo ten kiek galėjo ir paskui išsisvėrė per tą langą. Bet paskui dar turėjo 2 metrus šokti, ar ne, į tą tuštumą. Ir pataikyti į tokį mažą lopinėlį ant sienos, kuris supo vienuolyną, ten paskui broliai iš ryto, kai pasižiūrėjo, sako, ten stebuklas, kad ir ta rankenėlė nenulūžo, už kur ten jis buvo užkabinęs ten tą savo improvizuotą virvę, ir kad jis pataikė nušokti į tą mažą lopinėlį, o ne šalia. Mes dabar nekalbėtume apie kryžiaus Joną. Ir apskritai, kaip toksai kalėjimo išsekintas žmogus sugebėjo pabėgti. Tai čia yra didžiulis stebuklas. Bet dabar kol kas grįžtame, reiškia, į tą kalėjimą, kai jisai sėdi toje naktyje. ar ne? Ir vat 14 kartų per šitą eilėraštį pakartoja žodį naktis. Ir dabar kas yra svarbiausia, turbūt raktas į šitas eilės yra ne tik tai kryžiaus Jono šitos biografijos žinojimas, bet ir tai, kad jisai rašo apie Eucharistiją. Kryžiaus Jono mylimiausios metų šventės tai buvo Kalėdos ir antra didžiausia šventė, kurią jis labai mylėjo ir visą laiką labai ruošdavosi, pats bažnyčią puošdavo, kurdavo giesmeles, procesiją rengdavo, tai buvo Kristaus kūno šventė. Tai čia yra Eucharistijos šventė. Tai jam šitie du slėpiniai, tikėjimo slėpiniai buvo patys didžiausi. Ir štai jisai uždarytas kalėjime ir viena iš bausmių yra ta, kad jis negali švęsti Eucharistijos, kad jis negali priimti sakramento. Bet ką jisai gali? Jisai gali girdėti, kaip už jo kalėjimo sienos, nes jisai buvo prie pat išorinės sienos, tas kampelis buvo, ta celė, tas karceris. Iš karto už tos sienos yra maždaug 60 metrų skardis ir po tuo skardžiu teka upė, Tacho upė. Ir ten yra toks kaip slenkstis padarytas, nes ten buvo malūno užtvanka ir ten tas vanduo visą laiką srūva ir naktį jisai labai gražiai girdisi. Ypač pavasarį, kai ta upė teka jinai ir srūva, jinai yra pakankamai vandeninga. Ir štai kryžiaus Jonas naktį uždarytas, vienintelis dalykas, kurį jisai girdi, tai yra va tas upės srovenimas, ta srovė. Ir jisai suvokia tą srovę kaip nepaliaujama Dievo dosnumą. Tai dabar įsivaizduokit, baisiom sąlygom uždarytas bendrabrolių, visaip jų spaudžiamas, kad atsisakytų savo pažiūrų, reiškia savo principų, tai kas jam šventa, ordino reforma. Ir jisai galvoja apie Dievo dosnumą. Tai čia, aišku, irgi yra neįtikėtinas dalykas, paskui išėjęs iš kalėjimo, jisai pabėgęs, jisai nenorėjo pasakoti apie tai, ką jis ten patyrė, bet yra prasitaręs, kad jis ten tiek artimai pažino Dievą, kad vienos iš ten patirtų Dievo malonių užtektų su kaupu apmokėti ne tik tai tą kalėjimuką, jis mažybinį žodį netgi pavartojo, bet ir daugybę kitų. Bet mes nežinom, ką jis ten patyrė. Bet iš šitų eilių galim šiek tiek suvokti, kad Dievas ten prie jo tikrai pasilenkė labai žemai ir prie jo labai arti. Ir štai jisai rašo pirmas eilutes. Kaip gerai žinau aš versmę, kuri trykšta ir srūva, nors ir naktis. Matot, jisai girdi, kad trykšta ir srūva, ir jisai žino tą versmę. Jis jos nemato. Jisai negali prieiti pamerkti rankų į tą versmę, negali jos paliesti. Naktis. Tamsu. Antras posmelis. Tam žinoji versmė paslėpta, bet gerai žinau, kur jos vieta, nors ir naktis. Tai čia naktis iš tiesų ir tas paslėptumas versmės simbolizuoja tikėjimą. Nes tikėjimu mes sužinome tokias tiesas, prie kurių savo protų ir savo pajėgumai, savo juslėmis niekaip negalėtume prieiti. Reiškia, mes galime nuspėti, kad šitas pasaulis turi kūrėją, nes kūriniai mums byloja, kad kažkas didis juos sukūrė, bet mes nežinome nei iš kur tas kūrėjas atėjo, nei kur tas kūrėjas nuėjo. Reiškia, tik jis pats gali paaiškinti, papasakoti mums, koks jis yra. Tai dėl to, tai, ką mums liudija tikėjimas, tai yra tai, ką Dievas pats apie save pasakė, apreiškė, ir mes tą priimam tikėjimu, kitaip tariant, mes patikim pirmiausia tuo, ką jis pasakė, bet pirmiausia patikim juo pačiu, patikim Dievu, ir kadangi tikime kalbančiuoju, tai mes patikim ir jo žinia. Tai va, tai versmė tos žinios yra paslėpta, ar ne? Jinai yra amžina, bet paslėpta, nes žmogui neprieinama. Tačiau kryžiaus Jonas sako, gerai žinau, kur jos vieta, nes žino tai tikėjimu. Nors ir naktis, reiškia protui tas žinojimas yra tamsus, bet jeigu jį priima, tai ta tamsa tampa palaiminga. Naktis ir tamsa tampa šviesa. Matot, koks paradoksas ir kaip gražiai išsakyta. Trečias posmelis. Ir tamsia gyvenimo naktį šią, gerai žinau tą gaivę versmę tikėjimo dėka, nors ir naktis. Trečiam posmelį pagaliau Jonas pasako, iš kur jisai tai žino? Tikėjimo dėka. Jisai žino šitą gaivę versmę. Pamenat, Kristus kalbėjo samarietei apie gyvojo vandens versmę. Tai ir yra ta gaivioji versmė. Ir iš tiesų čia irgi toks paradoksalus dalykas. Kryžiaus Jonas sako, kad iš tiesų ne tiek tamsus yra tikėjimas naktis. Jisai sako, tamsė gyvenimo naktį šią. Tai reiškia, tai, ką mes iš tiesų matome, kai gyvename, tai yra naktis. Nes tai, ką mes matome ir tai, ką mums kalba mūsų akys, mums tarsi uždengia tikrąjį gyvenimo šaltinį, tikruosius apmatus. Mes tarsi matome, nu tą, sakykime, gerąją kilimo pusę, bet mes nematom, kaip jisai nuaustas. Tai šita prasme mes gyvenam naktyje. Ir tai, kas vyksta gyvenime, visas gyvenimo vyksmas, mums yra tamsus kaip naktis. Tai va dėl to toks paradoksalus stulpelis, ar ne? Ir tamsia gyvenimo naktį šią, tai, ką mes matom, tai, ką mes gyvenam, mums yra tamsi naktis. Gerai žinau tą gaivę versmę tikėjimo dėka. Ir būtent tikėjimas, kur mūsų protas sako, aš nesuprantu, kas čia darosi, kaip gali būti trys viename asmenyje, kaip gali būti Kristus tikras gyvas, Kristus pasislėpęs, prisidengęs duonos ir vyno pavidaluose per mišes, ar ne? Čia yra paradoksas. Pasirodo, čia yra versmė, bet ją mums turi parodyti tamsus tikėjimas. Palaimingoji naktis, ar ne? Toliau, kitas posmelis. Nežinau jos ištakų, nes jai nėra pradžios. Tik žinau, kad visos pradžios ateina iš jos, nors ir naktis. Mus vis dar gaubia tikėjimas ir aš nežinau jos ištakų, šitos versmės ištakų, nes čia yra pats Dievas. Jis yra amžinas ir jis tiek pranoksta žmogų, kad neįmanoma sužinoti jo ištakų. Mums tiesiog protas nesugeba apimti to dalyko, kad ir kiek Dievas mums apie save pasakytų, mus tai vis tiek be galo pranoksta. Nes jai nėra pradžios. Šitai versmiai nėra pradžios, nes Dievas yra amžinas. Jis buvo visada ir bus visada. Jis tiesiog esti. Jam nėra nei vakardienos, nei rydienos. Visą laiką esti. Nėra pradžios. Bet kadangi jis yra kūrėjas, tai visos kitos pradžios ateina iš jos. Iš vat šitos pradžios, kurios aš nežinau, tik tikėjimo tamsoj suvokiu, visos pradžios kyla. Bet tai man kalba tikėjimas. Nors ir naktis. Bet aš žinau. Toliau. Žinau, kad nieks negali būti toks gražus ir kad atsigeria iš jos ir žemė, ir dangus. Nors ir naktis. Dar vienas žinau, matot? Žinau, kad nieks negali būti toks gražus. Ir dabar šitoj vietoj žinojimas jau šiek tiek ateina ir iš mūsų juslių. Nes Dievo grožį, kūrėjo grožį, mes suvokiam iš jo atspindžio kūrinijoje. Kai mes žvelgiame į kūriniją ir kai mes suvokiame jos didybę ir grožį, per tai mums atsiskleidžia šiek tiek kūrėjo grožis. Pamenat, kaip iš tos psalmės, kur sako, kad naktis dienai ar diena nakčiai pasakoja, ar ne, saulė mėnulis, kriokliai, nuostabi psalmė, kur ten pasakoja apie grožį to, kuris tuos visus dalykus gražius sukūrė mums padovanojo. Ką dar žino, nors ir naktis? Atsigeria iš jos, iš šitos versmės, ir žemė, ir dangus. Atsigeria esamasis laikas, reiškia nuolatinis gyvybės palaikymas. Tai yra ta būtis, kuri pagirdo ir žemę, ir dangų. Palaiko visą gyvybę. Tai nėra žemė, nei dangus. Tai yra tai, kas pagirdo žemę ir dangų, ir be ko nebūtų nei žemės, nei dangaus. Nebūtų nieko be būties. Toliau. Gerai žinau, jos dugno niekam nepasiekt ir perbrist jos taip pat negali nieks, nors ir naktis. O čia mes matom atvėlgi, nors ir naktis, nors ir tikėjimas, ir jis mums byloja apie šitą tiesą, byloja apie Dievą, perduoda, ką jis pats apie save mums pasakė ir atskleidė. Ir vat sako, gerai žinau, nes jisai tiki tuo, ką Dievas jam atskleidė, jis gyvena tuo tikėjimu, tam savo kalėjime įkištas. Sako, ką jisai žino? Tos versmės dugno niekam nepasiekt. Ir perbristi jos taip pat negali nieks. Nes tai yra toks neprėpiamas dalykas ir kaip tik tai ir reiškia žodis slėpinys. Dievas žmogui visada yra slėpinys. Bet ne dėl to, kad jis yra pasislėpęs ar kad jis nenori būti pažintas, nenori, kad žmogus prie jo prieitų. Tiesiog taip yra dėl to, kad ir kiek tu sieksi, tu vis tiek iki galo niekada nepasieksi. Reiškia, vienintelis, kuris pažįsta tėvą, yra sūnus. Ar ne? Dievas pažįsta Dievą. Tik tai jis gali pasiekti, bet niekas kitas negali pasiekti. ir niekas negali perbristi. Tai va, krikščioniui žodis slėpinys kaip tik tai ir reiškia. Dugno pasiekti ir perbrist mes negalim, bet mes galim siekti, mes galim nerti ir mes galime bristi vis toliau ir niekada nebus pabaigos. Čia yra toks dalykas, kur va tas mūsų amžinas nepasotinamas smalsumas gali surasti savo erdvę, nes visa kita mums yra per maža. Visada, kad ir kokį projektą darai, kad ir kokį darbą darai, kad ir ką stengiesi pažinti, suprasti, visada atsitrenki į kažkokią ribą. Atsiremiai į kažkokią ribą, kažkokią sieną, sakai, viskas pasibaigė, išsibaigė, štai dugnas, viskas perbridau, o ką dabar daryti? Tai va, šita versmė yra tokia, kur mums niekada nebus ribų. Visą laiką galima eiti dar toliau, nerti dar giliau. Ir tai yra labai gera žinia, nes mes iš tiesų esam nepasotinamos būtybės. Toliau. Ir niekada netemdoma ši jo skaidra. Žinau, iš jos atėjusi yra visa šviesa, nors ir naktis. Ir čia vat irgi toks įdomus paradoksas, kad nors ir naktis, kryžiaus Jonas mums kalba apie šviesą, kad tos versmės skaidrumo niekas niekada netemdo. Tai kodėl mes jos nematom? Tai kodėl būna tokių momentų gyvenime, kai daug kas tiesiog sakom, kur yra Dievas, aš nejaučiu, kad jis yra su manim. Dieve, kur tu pasislėpi, aš tavęs ieškau, kodėl mes ieškom Dievo? Kodėl mes ieškom šviesos, jeigu ta skaidra niekada yra netemdoma? Kaip tai gali būti? Tai čia kryžiaus Jonas sako, kad iš tikėjimo jisai žino, kad ta skaidra yra netemdoma, kad čia mūsų akys nesugeba jos priimti. Nors visa šviesa atėjo iš tos versmės, bet pati versmė yra toks didelis šviesos šaltinis, toks akinantis šviesos šaltinis, kad mes tiesiog nepajėgiam tom savo pelėdiškom akim priimti jos švytėjimu. Ta šviesa mus apakina, jinai mus akina. Ir dėl to pats Dievas šiek tiek prisidengia naktimi, kad mūsų neapakintų. Čia yra jo gailestingumas. Pamenat, kaip irgi iš Biblijos ten yra kur ta vieta, kur Mozė labai norėjo pamatyti Dievą, ir Dievas tik tai leido jam ten, kad jisai plyšį pasislėptų, ir paskui ten, reiškia, pridengė savo ranką. Ir tik kai jau Dievas praėjo, Mozė pamatė jo nugarą. Tai yra labai tokia įdomi interpretacija, teko girdėti, su vienu teologu kalbėjau. Sako, tai jis matė Kristaus, Jėzaus Kristaus nugarą, Mozė, va toj vietoj, nes nu Dievas kaip toks, jisai neturi kūno, jis neturi nugaros. Tai reiškia, irgi va taip, čia tiesiog toks truputėlį nukrypimas būtų. Toliau, žinau, kad toks vandeningumas jos rautų, kad liejas jie į pragarus dangus ir ant žmonių, nors ir naktis. Nuostabus posmelis kryžiaus Jono apie tą neišsemiamą vandeningumą šitos srovės. Bet reiškia, ta srovė, kuri yra Dievas. Jinai yra tokia vandeninga, bet pažiūrėkit, kur liejasi vandenys. Į pragarus, dangus ir ant žmonių. Nes mes žmonės tam tikra prasme gyvename tokioj, nu kaip tarpiniai būsenoj. Mes gyvenam tarp pragarai, tai čia nereikia suprasti, kad yra pragaras, kur liepsnose amžinai pasmerktieji nusidėjėliai ten liepsnose žere dega. Pragarai, jeigu sakoma daugiskaita, tai čia yra tas pats žodis, kaip per tikėjimo išpažinimą per mišes. Sakome, kad Jėzus nužengė į pragarus trečiąją dieną kėlės iš numirusiųjų, prisimenat? Tai nužengti į pragarus čia reiškia nužengti į mirusiųjų pasaulį. Reiškia, kad tie, kurie mirė iki Kristaus atėjimo, jo nepažinę, kad jie turėtų galimybę irgi pažinti, susitikti Kristų, nors ir mirusiųjų pasaulyje. Pragarai čia reikėtų suprasti mirusiųjų pasaulis. Reiškia, tie srautai, tas vanduo, gyvybė teikiantis vanduo, liejasi į mirusiųjų pasaulį. Liejasi ir į dangus, nes iš tos pačios versmės taip pat atsigeria tie šventieji, reiškia, tie mirusieji, kurie yra danguje su Dievu, kurie toliau gyvena danguje pas Dievą. Jie irgi geria iš tų pačių vandenų, iš tos pačios versmės, iš kurios galime gerti ir mes, žmonės, būdami čia, būdami gyvenime. Tai čia irgi yra nuostabi žinia, kad reiškia, danguje esantys šventieji, netgi angelai, geria iš tos pačios versmės. Ir tai yra katekizme parašyta, tik mes labai neatidžiai įskaitom, tačiau yra kita problema. Toliau jau pervertom į antrą pusę eilėraščio, bet matot, kiek visko sudėta, kokios talpios yra šitos eilutės. Srovė užgimstanti iš šios versmės, gerai žinau, kokia jį paveiki ir viską jį galės, nors ir naktis. Tai dabar čia jau naktis mums atrodo daugiau kaip ta gyvenimo tamsi naktis, kurioje mes gyvenam, bet mes turim šitoje naktyje tą neišsenkančią vandeningą srovę, gimstančią iš šios dieviškosios versmės, iš to gyvojo vandens šulinio, iš to šaltinio. Ir dabar čia kryžiaus Jonas sako apie jos paveikumą, apie tos srovės, apie to vandens. Ir jeigu mes paskaitytumėm katekizmą, tai mes sužinotumėm, kad reiškia, va tas Eucharistijoje dalyvavimas, jis mus ne tik sujungia su dangumi ir su pragarais, kaip nu, su mirusiųjų pasaulio, ar ne su tais mūsų mylimaisiais, artimaisiais, kurie jau išėjo ir daug anksčiau už mus gyveno, ant kurių pečių mes tam tikrą prasme stovime. Jinai kartu ir veikia mūsų gyvenime. Nesuteikia mums jėgų gyventi. Suteikia jėgų, kaip vanduo, kur pagirdo ir suteikia energijos. Pasikalbėkit su bet kokiu dietologu, jums pasakys, kad gerti daug vandens, tai duoda žmogui energijos, gali atstoti kavą. Tai man čia buvo didžiulis atradimas, bet čia vėl truputėlį nukrypstu į kitą pusę. Reiškia, kokia jį paveiki, gerai žinau, kokia jį paveiki ir viską jį galės. Ką jį galės? Tai jeigu paskaitysim katekizmą, mes sužinosim, kad ta srovė gimstanti iš Eucharistijos versmės, kad ji panaikina lengvasias nuodėmes, ir gali padėti išvengti, sustiprinti, jeigu susiduriam su mirtinosiom nuodėmėm. Reiškia, jinai veikia ir kaip energijos šaltinis, ir kaip apsauga. Štai koks jos yra paveikumas. Suteikia jėgų, nu bent jau gyventi. Toliau, už srovę gimstančią iš šių dviejų, žinau, pirmesnis nėra nei vienas jų, nors ir naktis. Šita srovė gimsta iš dviejų. Ir dabar čia šitas iš šių dviejų, čia mes galim išvelgti du simbolius. Reiškia, viena vertus, gali būti, kad kryžiaus Jonas čia kalba apie duoną ir vyną, Kristaus kūną ir kraują, apie eucharistinius pavidalus, kurie yra du, ir būtent iš jų gimsta ta srovė. Nes kadangi mes esame kūniški, tai mums vien pasakyti neužtenka ir kad mes įjungtumėm visą save. Į šitą vyksmą mums reikia kažko, kas mus kaip žmonės, va tokius, ne tik tai dvasinės būtybės, mes nesam angeliukai. Mes esam žmonės, kuriuos sudaro dvasia, siela, kūnas. Tai vat, kad visa tai būtų persmelkta, mums reikalinga kažkas medžiagiško. Koks nors medžiagiškas apčiuopiamas dalykas, kad jis būtų juntamas. Ir štai mes gaunam duoną ir vyną, du, Kristaus kūnas ir kraujas. Kurie ten yra, bet aš tą žinau, bet nakties būdu, aš tą žinau per tikėjimo tamsumą. Aš nejaučiu kraujo skonio ar mėsos skonio, kai aš priimu Eucharistiją, kai aš priimu komuniją. Reiškia, aš žinau tuo tamsiuoju nakties būdu, bet šita srovė gimsta iš dviejų. Bet yra mūsų tikėjime dar vienas slėpinys, kur irgi yra kalbama apie du. Tai yra Kristus, Jėzus Kristus, kuris yra tikras žmogus ir tikras Dievas. Štai iš kur gimsta šita srovė. Skirta mums žmogus ir Dievas, tikras žmogus, tikras Dievas. Žinau, pirmesnis nėra nei vienas jų. Dar vienas lėpinys. Mes nežinom, kokiu būdu tai vyksta, bet tikėjimas mums tai byloja, kad Jėzus nėra vėlesnis už tėvą. Jis yra tos pačios pradžios kaip ir tėvas, reiškia toks pats neturintis pradžios kaip ir tėvas. Mes bandom žvelgti į tą slėpinį, bet jis mums toks tamsus, matot, va tik pradedu aiškinti ir iš karto susipainioju. Tai reiškia geriausiai paimt katekizmą, paskaityt ir tuomet pabandyt, nu kažkaip truputėlį suprast, apie ką ten kalba eina. Bet mes, ką mes žinom iš tikėjimo, kad srovė gimsta iš šių dviejų, vat būtent iš to slėpiningo buvimo, buvojimo vienu metu tikras žmogus, tikras Dievas. Reiškia, dalis to, kas aš esu, aš kaip žmogus, yra jau įimta į Dievą. Ir čia yra toks slėpinys, kad nu tikrai iš karto tamsu pasidaro. Toliau. Gerai žinau, vienam gyvajam vandenį gyvena ir viens iš kito kyla trys, nors ir naktis. Ir čia pereinam prie dar vieno slėpinio švenčiausioji trejybė. Reiškia, vienam gyvajam vandenį, toj pačioj versmėj, gyvena trys švenčiausioji trejybė. reiškia tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Ir reiškia tas tekėjimas vandens, tas sruvimas, tas vandeningumas, tas srovenimas, tam tikra prasme yra tarsi meilės srovenimas tarp jų. Tarp tėvo, sūnaus, šventoji dvasia, kuri yra tarp jų srovenanti meilė. Jie yra trys, bet jie nėra trys tiesiog tokie statiški, stovintys. Jie yra trys, kur visą laiką vyksta srovenimas, vyksta judėjimas, vyksta komunikacija, apsikeitimas. Ir nuostabiausia, kad va tame slėpiningame trijų veikime, jų sąveikoje tarpusavio, kad ten dalyvauja ir žmogystė, kad ten dalyvauja ir Kristaus žmogystė, o per ją ir mes. Nuostabus reikalas. Toliau. Ir amžina versmė ši paslėpta gyvojoj duonoj, kad mums gyvybė būtų duota, nors ir naktis. Versmė yra amžina. Ir ji yra paslėpta gyvojoj duonoj, kad mums gyvybė būtų duota, nors ir naktis. Matot, visą laiką naktis, kiekvienas posmelis baigiamas neišvengiamai tais pačiais žodžiais, nors ir naktis. Šita versmė yra amžina, dėl to, kad tai yra Dievas, mes jau šitą išsiaiškinom. Jinai yra paslėpta gyvojoj duonoj. Paslėpta dėl to, kad kūno akimis ir juslėmis, pavyzdžiui, skonio pojūčių, mes nejaučiam šito. Dėl to jinai mums yra paslėpta ir mes tiesiog tą žinom tikėjimu, žinom nakties būdu. Bet čia labai yra svarbus dalykas, ta duona yra gyvoji, nes jį teikia gyvybę ir jinai yra gyva. Nes kai yra konsekruojami eucharistiniai pavidalai, tai duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Toks yra mūsų tikėjimas. Nu, bent jau per mišes mes paskelbėm, reiškia garsiai, kai kalbam tikėjimo išpažinimą, mes paskelbėm, kad tuo tikim, ar ne? Tai tikėjimas reikalauja tuo tikėti, matot. Bet dabar, kad mums gyvybė būtų duota. Čia yra vienas labai įdomus dalykas, nes Kristus, kai įsteigė Eucharistiją, tai reiškia, jis labai įdomiai sako, jo žodžiai yra labai reikšmingi. Taip, tai čia yra iš Jono Evangelijos, čia pacituosiu, nes nu, tikrai svarbu. Atsiverčiau, vat kaip tik. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Tas pasilieka manyje ir aš jame. Tai dabar čia yra labai įdomu, vat tas esamasis laikas turi. Nes mes nugalėtumėm sakyti, kaip mums atrodo? Nu tai gerai, čia aš dabar tą valgau, kūną, kraują, viskas gerai. Tai reiškia, kai numirsiu, aš tada turėsiu amžinai gyvenimą. Mums kažkaip čia norėtųsi va to būsimojo laiko. Bet įdomiausia, kad Jono Evangelijoje čia yra esamasis laikas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas jau dabar turi amžinai gyvenimą. Ar jaučiat, koks yra, koks svarus, koks nuostabus šitas pažadas? Tai va dėl to, kad mums gyvybė būtų duota, jinai jau yra duodama. Reiškia, Kristus įsteigė Eucharistiją tam, kad jinai po jo užžengimo į dangų, kad jinai pasiliktų ir štai jau 2000 metų praėjo, o mes vis dar galime ateiti prie šitos versmės ir gauti gyvybės. Reiškia, jisai įsteigė versmę laike. Nors jis pats priklauso amžinybei, bet jis kartu ir priklauso laikui, nes mes tai gyvenam laike, kol mes gyvenam kūne, kad mes turėtumėm va tą, nu kaip benzino kolonėlė, kur va nuvažiuoji, degalų užsipili, kai reikia. Jeigu nebūtų kolonėlės, tai mūsų mašinytės nevažiuotų, ar ne? Nu arba ten elektros energijos. Tai čia toks labai banalus palyginimas, bet, kaip sakoma, kartais labai reikia ir tokių labai banalių palyginimų. Tai dabar grįžtu prie daug geresnio įpakavimo šitos žinios, kurį mums paliko kryžiaus Jonas. Čia kūriniai yra sukviečiami ir nors tamsu, jie sotinas šitais vandenimis, nors ir naktis. Tai čia kryžiaus Jonas pasakoja apie visus kūrinius. Visi kūriniai yra sukviečiami. Tai reiškia, per žmogų, kai žmogus sotinasi iš šitos versmės, jisai tarsi sotinasi visos kūrinijos vardu. Reiškia, žmoguje tarsi susieina, nu kaip piramidės viršūnėliai, tarsi susieina visa kūrinyje, kur kitoj ten jau poemoje kryžiaus Jonas sako, kad visas šitas pasaulis buvo sukurtas kaip rūmas sužadėtiniai. Tai va šitas visas rūmas, viskas, kas sukurta žmogui padėti, iškelti kad jisai išgyventų ir padėkotų visos kūrinijos vardu Dievui, tai visa tai susieina žmoguje ir kai žmogus ateina prie šitos versmės atsigerti, tai tam tikra prasme visa kūrinija per šitą vyksmą irgi atsigeria, sotinas šitais vandenimis. Nors ir tamsu, tai kūrinijai dar tamsiau negu žmogui. Žmogus bet jau mąstymą turi, kūrinyje neturi. Ir paskutinis posmelis. Ir gyva versme tą, kurios geidžiu, šioj duonoj gyvenimo regiu, nors ir naktis. Nors ir naktis, tikėjimas man padeda regėti tą vat gyvą versmę ir visą tai, apie ką čia va, iki šiol kalbėjau, regėti tam mažam baltam skritulėlį, kurį mes gaunam per Eucharistiją, ar ne, vat kai komunijos prieinam. Reiškia, šioj duonoj gyvenimo regiu. Tikėjimas padeda regėti. Štai toks be galo talpus eilėraštis. Jis buvo paskelbtas kelionės žurnalo 2021 metų trečiame numeryje. Ir dabar pats Kryžiaus Jonas apibūdino, reiškia, temą kaip giesmės sielos, kuri džiaugiasi pažindama Dievą tikėjime. Tai dabar įsivaizduokit, įmestas į tą tamsų karcerį, ten išbadėjęs, apskretęs, nematydamas dienos šviesos, jisai džiaugiasi pažindamas Dievą tikėjime, tamsiausiose gyvenimo momentuose. Tai dabar dar kartą jo atsisveikinimui perskaitysiu jums šitą eilėraštį, aš tikiuosi dabar jisai jums kitaip nuskambės. Kaip gerai žinau, aš versmę, kur trykšta ir srūva, nors ir naktis. Tam žinoji versmė paslėpta, bet gerai žinau, kur jos vieta, nors ir naktis. Ir tamsia gyvenimo naktį šią, gerai žinau tą gaivę versmę tikėjimo dėka, nors ir naktis. Nežinau jos ištakų, nes jai nėra pradžios. Tik žinau, kad visos pradžios ateina iš jos, nors ir naktis. Žinau, kad nieks negali būti toks gražus ir kad atsigeria iš jos ir žemė ir dangus, nors ir naktis. Gerai žinau, jos dugno niekam nepasiekt ir perbristi jos taip pat negali nieks, nors ir naktis. Ir niekada netemdoma ši jos skaidra. Žinau, iš jos atėjusi yra visa šviesa, nors ir naktis. Žinau, kad toks vandeningumas jos rautų, kad liejas jie į pragarus, dangus ir ant žmonių, nors ir naktis. Srovė užgimstanti iš jos versmės, gerai žinau, kokia jį paveiki ir viską įgalės, nors ir naktis. Už srovę gimstančią iš šių dviejų, žinau, pirmesnis nėr nei vienas jų, nors ir naktis. Gerai žinau, vienam gyvajam vandenį gyvena ir viens iš kito kyla trys, nors ir naktis. Ir amžina versmė ši paslėpta, gyvojoj duonoj, kad mums gyvybė būtų duota, nors ir naktis. Čia kūriniai yra sukviečiami ir nors tamsu, jie sotinas šitais vandenimis, nors ir naktis. Ir gyva versmė tą, kurios geidžiu, šioj duonoj gyvenimo regiu, nors ir naktis.
Švento Kryžiaus Jono mistinė eilėraštė apie Eucharistiją gerai žinau aš versmę, komentavo Ispanijos mistikų tyrinėtoja daktarė Jūratė Micevičiūtė.